Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir kæru hlustendur, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur í síðdegis útvarpinu á þessu sinni. Ég ætla að vera hér til 5 að ræða við einn af þingmönnum Pírata, hann Halldóru Mogensen sem að komin til okkar, hefur verið, já hún var varaþingmaður fyrst 2014 og satt svo eitthvað á þingi 2015 og svo frá kosningunum í fyrra. Og aftur varstu kjörinn á þing núna. Sæl og velkom, gaman að sjá þig.
Já, takk fyrir það, sömuleiðis.
Hvernig líður nú að vera orðinn aftur pólitíkus, þú ert búin að vera ná ráðningu, ná í sömu ráðningu á tvisvar.
Já, ég nú búin að vera að þingi ár, ég veit ekki hvort að
Nei,
finnum þetta nokkar hændur atvinni pólitíkus.
Nei, þetta var þú meira svona til gaman sagt.
En hérna, nei. Það gleði mig mjög að það hafi verið kosin aftur og
Já.
Ég held ég hafi engan veginn gert mig grein fyrir því hversu tæft þetta var að ég kæmist inn fyrir en bara nýlega þegar að ég sé að það munaði kannski einhverjum sex atkvæðum í norðvestur hefði fengið sex atkvæði til viðbótar í norðvestur kjördæmi þá hefði hún Eva Pandora komið inn í staðinn fyrir mig sem jafnaði maður.
Já, hugsaði hvað þetta muna litlu.
Alveg ofboðslega.
Og sýni hvað þið búum í litlu pínlitlu kerfi sko þegar munar ekki nema örfáum.
Já. Annars ég komin í ágætis rútínu með þetta hérna á kosningavökunni að ég fer bara snemma sofa svona 2-3 leiti. Já.
Þú gerir það í fyrra.
Svo vakna ég bara morguninn og sé hvernig gekk.
Þú varst, býttu, hvernig varst í fyrra? Þú sá þetta einhversta, var ég mynd að, við vorum að rifið þetta upp núna nýlega. Þú varstu út eða inni þegar þú fórst að sofa í fyrra?
Ég var úti.
Þú varst úti þegar þú fórst að sofa? Já, þannig að þú bara farið róleg, bara ég ekkert að leiðin að vera þingmaður, svo vaknaður bara með þingmanni.
Ég var farin að skipleggja aðra hluti.
Já, bara, og svo núna aftur.
Já.
Þannig að þetta orðið, þetta starf og það sem maður kannski maður heyri stundum hann út í samfélaginu og gagnrýnir rættir sem tala það að vera þingmaður sé nú bara svona þægileg inn í vinna og þetta sé nú bara nánast ekkert gagn sem að þetta fólk gerir og annars slíkt. Þetta hefur hún ábyggilega heyrt bæði áður en að varst þingmaður og eins eftir.
Já.
Hvað ef við byrjum bara á því svona aðeins að kynna fyrir fólki af því að þú ert nú líka pínandi nýið svo það kannski gaman að heyra það frá þér.
Já.
Hvernig starf þetta er? Sko,
þetta er allan ekki þægileg innvinna.
Nei.
Það er alveg
Þú byrjar að strika það út strax.
Ég get samt alveg ímynda mér að það gæti verið að fyrir stærri þingflokk.
Já.
Ef að það eru aðilar sem að vilja hafa það þannig.
Já.
Þú veist, ég get alveg síða að það væri alveg hægt að haga þessu þannig ef að viljan er fyrir hendi, en það náttúrulega er bara eitthvað sem kom aldrei til greina fyrir mig nýja nokkurn innan Pírat og því ég náttúrulega bara þannig manneskja ef ég tek eitthvað verkefni að mér, að þá geri ég það almennilega.
Já.
Ef ég ekki tilbúin til að gera það almennilega, þá slepp ég því.
Það betur að sleppa en að gera því.
En þetta er ótrúlega mikið, ég hef aldrei á ævinni verið jafn krefjandi vinnu og það sem er kannski erfiðast og furðilegast við hennar vinnustað er hvað hann er og til dæmis nú er ég ein með barn, 7 ára gamla stelpu og mér finnst þessi vinnustaðir útilokar og slega mikið fjölskyldufólk þetta er ekki fjölskylduvætt vinnustaður og mögulega eru það eitthvað svona leifar af þessu karlaveldi sko þegar þetta voru bara kallmenn
já,
og
sem
konur,
er ótrúlega stutt síðan
þetta börnin, sko, að hérna að vera með að þing til miðnætti svo stundum meira og hérna vera með dagskrá með engum fyrirvara og opaslega erfitt að undirbúa sig og þetta er svona hluti sem ég var til dæmis alveg til ég að vinna að laga út af því að mér finnst þetta ekki vera það er ekki þörf á þessu, við getum tekið styttri frí til dæmis
já,
og unni bara reglulegri vinnudagur.
Já, það þyrfti ekki að vera alveg svona. Væri snjallt til dæmis að líta til svona tiltölulega nýstofnaðra þinga og kanna hvernig þau gerir þetta til dæmis eins og í Skotlandi. Mm-hmm. Nú fengu þeir sitt heimaþing fyrir innan við 20 árum
Já.
Og letu byggja alveg stórglæsilega byggingu til dæmis yfir þingið sem mjög ég myndi gjarnan vilja vinna í því húsi
Já.
Og vera þingmaður því að meiri sé inn á skrifstofum þingmannana það svona hugsana kúla
Já.
Eða það svona sporiskjulega gluggi sem hægt að setjast í
Já.
Fyrir þingmennina til að hugsa
Já,
mér finnst alltaf skemmtilegt ekkert mjög stóra skrifstofur en notalegar og fínar og, hérna, og þeir Þar einhvern veginn virðist, sko fyrsta leið það eru náttúrulega mjög rungóðu nýju húsi. Þar auðvitað fjöldin allra starfsfólki, þannig að það, en nú veit ég ekki náttúrulega hvernig sko þingstörfin eru, hvort að þar líka verið að vinna fram á nætur og, og mönnu líður svona eins og afgreiðslumanni á kassa í búð, svona undir lok þarnarinnar.
Já, nokkulega.
Ég þekki það ekki.
Nei, ég þekki það ekki nægilega vel heldur.
Sko.
Það jákvætt ef að fólk væri tilbúið til þess að, að hérna, breytast hans með tímanum og þróa starfið og það virðist Já. Vera trega til þess að gera það, til dæmis bara það hvernig þingsalurinn og það allt í pappír ennþá.
Já,
við fáum alltaf að setjast inn í þingsal og dagskráin kemur alltaf á pappír og það óbúslega mikið af pappír sem hent í staðinn fyrir að vera með aðeins nútímalegri þingsal þar sem við getum verið bara með allt rafrænt og, og hérna... Það allavega að þetta þykir opuslega flott eins og þetta núna mm-hmm. og þá ekkert að pæla í eða hugsa hvað getur mögulega verið svona skilvirkara.
Nei, það lítur nú að fara að koma að því samt eða ekki.
Ég vona það.
Já, og hversu miklu geta þingmenn ráðið til dæmis það að breyta þessu?
Voða litli.
Já.
Ég held að sko, það náttúrulega forseti þingsinn mm-hmm. sem að getur haft mest áhrif á, á alla svona vinnu. Sko.
Mm-hmm. Já, og hann, að gera þýst á hann þá, hann að lusta sko.
Já, já. þrýst á, á næsta forseti þingsins til þess að gera einhverjar svona almennilega breytingar á, á þingstörfunum til þess að gera líka bara öll þessi hugsun með að, að dagskráin síðan með svona opaslega lítlum fyrirvara mm-hmm. þess að það þarf ekkert að vera svona
Nei, það að skipulega sér
betur Það alveg hægt að skipulega sér betur sko. Þetta maður fyrir að spá í hvort þetta sé gert til þess að í raun að vera að halda minni hlutunum daldi Já, í stuttri ól, sko, að geta stjórna þeim aðeins, að halda þeim aðeins í, í hérna, óvissunni til þess að sé betur svona þannig að þeir geti erfiðara með undirbúa sig fyrir þau mál sem eru að koma fram.
En það hefur þróunin orðið svo á síðustu árum áratugum að í rauninni eru flestu mál sem farið gegn eru ríkisstjórnarmál.
Já, já.
Það er eilorin undartekning að þingmannamál fái einhverja, einhverja afgreiðslu.
Já.
Þóra til sem betur fer, en það ekki nema bara brota.
Nei,
Og það breyting því að hér í fyrir tíð þá, þá var það nú þannig að, að það var ekki bara framkvæmdavaldið sem réði þessu heldur
nei,
þingið
nei.
Sem stofnun og þá hver þingmaður.
Þingið þyrfti að hafa miklu meira vægi í þessu og þyrfti að koma. Líka bara aðkomin eins og seinasta ríkistjórn sem var að fara að fá, það var ótrúlega mikið svona bulli hugsunarháttur í gangi
það,
þegar komaði að svona trukka málum í gegn í krafti meiri hlutans og ekki nægilega mikið samráð og í raun og veru ég bara vona það svo innilega að næsta ríkistjórn hvort að það verði nú vinstri grænir og sjálfstæðsflokkurinn að framsókn nú hefur Katrín talað mikið það en ég langi til að breyta þessu
Já, vonandi er það þá ekki bara
og hafa meira samráð og leipa minni hlutunum meira að og bara meiri samvinnu
það þannig
að sem eru sátt um málin sem eru, þingmálin sem erum að fjalla auðvitað myndi það hafa áhrif ótrúlega margt eins og til dæmis þetta málþóf sem að virðist vera eina verkfæri sem minnihlutin hefur til þess að að hérna að vekja umræðu og fá fjölmiðlæðin í málin þannig að ég myndi fagna því að það væri gert
og það myndi ég að við lauka traust almennings þá til þingsins líka ef að vinnubröðunum yrði breytt er það ekki, heldur
Jú,
það ekki?
Að sjálfsögðu það getur ekki verið skemmtilegt að horfa upp á þetta fólk sem er kosið til þings vera endalaust að rífast og kýtast inn í þingsal og dólkshættir og þetta er opaslega furðilegt umhverfi ég man eftir því ég kom að það inn fyrst hvað mér fannst þetta vera skrítið að, hérna, að fólk komið upp í pontu og það svo þetta svo, bara eins og leikhús
svona morfís
verið að baða út höndum og tala í ykkur reiði og hérna
Og knúsast þú kaffibolla á kaffistofunni?
Já, það í gangi.
Já, þetta svolítið skrítið og það sem að almenningur sér, fólk horfir þetta á alþingisrásina og svona og sér þá bara þessa hlið alþingis. Það sér til dæmis ekki nefndarstörfin öll eða það sem að hver þingmaður er að gera á sinni skrifstofu eða þingflokkarnir er að gera og svo framvegis og framvegis því að og fólk dæmir svolítið og það bara mjög mannlegt að gera það út af því sem við sjáum að þetta virðist vera aðalmálið á þingi að vera inn í þingsalnum að karpa svolítið
Þetta dálítið, hefur alltaf, þetta dálítið erfitt fyrir mig út í uppbors hlutur minnar þessu starfi er nefndarvinnan.
Já,
mér finnst ótrúlega gaman að setja inn í nefndinni og hafa aðgang á öllum þessum upplýsingum og fá kafin í sér þingmál og skoða veist, þessa vinkla og hvernig er hægt að betrum bæta og finna eitthvað samstöðu að breyta málum sem koma oft frekar illa undirbúin oft til okkar í nefndirnar út af því að það allt gert í svo opaslega mikillri tímaþröng og hérna og kapsmál að koma þessu fram og svo fær maður hann að tækifæri til þess að vinna þetta betur. En hérna, það sem þetta snýst allt er þessi umræðan í þingsal og ég hef alltaf upplifað þetta sem svona daldi afsæki slettan en svona pissing contest, sko.
Já,
svona hver færastur í að segja sem flestu orð með sem minnsta innihaldi.
Það nú kannski ekki alveg beinlínis það sem að fólk hefur verið að leita að eftir, ef við honum til þess bara til tímans eftir hrun, þá fór einmitt í mjög, gang mjög svona hörð gagrýni á svo margt í íslensku samfélagi. Þá allt innum sáum við að kannski að keisarinnu var nú eitthvað svona pínlítið minna klættur en við heldum að væri. Og þá var verið að byggja nývinnubröð. Og á alþingi, innan ríkistjórnar, innan stofnana og svo framvegis og framvegis. Og svo kannski líka hérna ytri á sín þá hluti eins og stjórnarskrá og annars líkt en það er svo núna nýja árum síðar eins og það hef ekki alveg tekist nógu vel allstar,
Nei.
Skusti
Nei, það hefur ekki verið svona maður hefur ekki beint sé viljan fyrir því að stíga þessi skref og
Nei.
Hérna til dæmis eitt stórt skref sem var eftir að stíga út af því með þessi þá held ég að fólk, almenningu sé opaslega mikið að kalla eftir auknu gagnsæi
Já.
Og það er einmitt vandamáli sem við erum búin að hafa með þessa flokka sem hafa verið í ríkisstjórn það hefur ekki verið vilji fyrir því og eitt skref sem við gætum tekið til þess að opna nefndafundina sem væri magnað út af því að ég hef oft setið þarna og hugsa mér við fáum minn þessa gesti þeir eru upplýsa okkur stöðu mála og ég hugsa mér við ákvættir verðmætar upplýsingar og ef að bara almenningur hefði aðgang að þessum upplýsingum hvað þetta myndi vera stórt skref í átt af því að hérna, fólk gæti tekið upplýstar ákvarðanir í samfélaginu.
Akkurat.
Málefnin sem skipta okkur svona miklu máli.
Hversu mikil áhrif getur almenningur haft á störf þingsins?
Það er ekki mikil.
Nei.
Við þetta er eitthvað sem að við leggjum ofbúslega mikla áherslu á innan Pírata. Og við höfum verið, ég er, ef eitthvað sendir mér eitthvað athugasemdir eða hugmyndir að fyrirspurnum eða sendir mér upplýsingar, þú veist, að þessi skortir á eitthvað upplýsingum, að þá hef ég hef alltaf hvatt fólk til að gera það sem mest og svo þetta nýta þetta tól að senda inn skriflega fyrirspurnir og fá svör úr ráðuneytunum. Og hérna, við höfum þingmenn Pírata gert þetta mikið og bara hvet alla til að gera þetta.
Já, senda inn er hindi.
Senda inn ef að vantar einhverjar upplýsingar og það er ekki aðgangur að þessum upplýsingum að nýta sér það að við þingmenn getum kallað eftir þessum upplýsingum. En auðvitað eiga á almenningur að hafa miklu meiri aðgang að þingmennum á þinginu heldur en að hafa núna.
Og en kannski ef við förum aftur að berta saman við kannski önnur þing þá er nú samt sem áður það eru listar yfir alla þingmennin á síðu alþingis, netföngin þeirra, jafnvel símanúmer, þannig að í raunni svona í kenninguna sem þá ætti nú að vera til auðvelt að ná í þingmanninn sinn og fólk hefur nú stundum verið að senda jafnvel fjöldapósta eða einhver skilaboð til þingmanna sinna og kvarta svo undan því að fá ekki svör
það er líka annað vandamál en það er spurning hvort að þessi leið sé besta leiðin til þess að koma, hvernig væri það ef að væri bara stefnumótun væri opnari og hérna
svona eins og stjórnlegaráð gerði kannski vera með svona opna síðu
það
sem að menn gáttu bara stund
eða var sett meira púður í betra Ísland til dæmis það sem að fólk gæti komið með hugmyndir að og unni saman að því að hérna að vinna stefnumál og að þingmenn myndi taka þetta upp og hérna vinna þingmál uppur þessu.
Já, það er alveg möguleikið því að auðvitað, áþingja snúast það sem að er best fyrir almenning og margir þingmenn svona í setni tíð það var að talað sig svona sem einhvers konar þjóna almennings og þá lítur þetta að vera mjög stór þáttur í því þessu þjónustustarfi
að sjálfsög, en ég, þú veist, ég skil það alveg að mjög erfitt fyrir þingmenn að þú veist, ef maður er að fá marga pósta að fara að svara hverjum á einum póst
það
persónulega er daldið, þú veist maður, það kannski bara ekki beint við höfum bara ekki resursa úrraði til þess að finna því sko.
Og kannski oft ekki tíma eins og að segja, það er náttúrulega mikið að vera og það er ekki að ekkert endilega einhver í illmennsku eða kæruleysi sem fólk svarar ekki heldur bara því að tölvupóstarnir hrannast upp og þetta gleymist
en svo líka annað, það væri áhugavert ef að þingi myndi setja upp einhvers konar svona fítus á heimasíðunni í sambandi við þingmál og því nú er opuslega margir, er margir samfélag sem hafa áhuga á að rýna inn í þingmál
Já.
Ef það væri leið til þess að fólk geti komið skilubóðum að framfæri með ef þeir sjá eitthvað sem þarf að laga í lögunum
Já.
Að þær geti, að fólk geti komið því að framfæri herðu við sjáum hérna að það þarf að laga þessi lög eru bilið, þau eru ekki virka og það þarf að laga þetta og koma Já. Því áfram, þetta eru svona mikilvægi punktar sem að fólk geti komið
ég held að fólk sé líka ofta að rekast á það út í samfélaginu að einhver lög og reglur stangast jafnvel á og er ekki nógu stílvirk fyrir almenning
Já.
Og frekar heldur að fara heim í eldhús eða á Facebook og tuða
Já.
Að láta bara þá þingið vita þessu kaupir gallaða vöru, hún virkar ekki þá fer maður ekki bara á Facebook, maður fer og talar við veslun og segir þessi vara gölluð,
að
þið þurfið að laga eða bæta einhvern veginn
þannig
að þetta getur alveg verið, má líta á þetta sem svona svipa hlut
og veitir ekki af og því betur sjá augun auga sko.
Já, og líka þegar að sko laga setning hefur náttúrulega alltaf verið að vaksa lögunum að fjölga og laga safni og þetta gríðar þetta vöxtum bæði heimatilbúin lög og svo þetta þau sem ég vil koma að einhverstaðar annars stað frá og þá held ég og nú kannski þú þekki það þetta miklu betur bara ógjörningur fyrir þingmenn sama hversu duglegur og ver læsan að komast yfir þetta allt saman og átta sig á hvað máli fjallar
það ekki hægt og svo er þetta líka oft svo flókin lög
og
ekki talandi líkum reglugerð þetta sko, þú veist að þetta oft svo flókið að hérna sérfræðingarnar erfitt með að skilja þetta hvað þá almenningur og þá þarf maður að spyrja sig sko hversu gott líðræði þegar almenningur skilur ekki þær reglur sem að eru settar í svona umgerðinum samfélagi sem að, sem að fólk á að hérna fara eftir.
Er þó að segja kannski að löga ég að vera svona nær mannamáli heldur en lagamáli?
Ef að það er mögulega hægt, þá myndi ég telja að það væri til bóta bara eins og með fjármála kerfið, þú veist, og öll þessi kerfi eru svona orðin óþarfa flókin, hreinlega út af því að ég held að sé alltaf sko endalausa bætur.
Já,
alltaf sem að flækja og flækja og flækja, þangað til kerfin eru eins og flókin að litlar breytingar hafa afleiðingar sem að enginn getur fyrirfram gert sér grein fyrir hverja verðar.
Sko. Það er svo fyrirlda áhrifin.
Já.
Eitt lítið veldur stóru hrunni.
Já.
Já, það þarf að passa þetta og þegar það er hlutverk fólks einstaklinga sem að við erum öll takmörku, við getum ekki allt, við erum ekki ofurmenni og þingmenn ekki einu sinni þannig að það þarf að grannilega fara sko, mér finnst eins og þú segir, það þarf að fara að taka til svo víða.
Já, það þarf að gera það.
Takk upp stóra sópin.
Það þarf að gera það en það er náttúrulega þarf, það krefst viss hugrekkis
Já
að fara að endurskoða kerfi frá grunni og uppfæra þau við nútíman það er eitthvað út af því að það eru flesti þingmenn sem eru að horfa fram á það svona yfirleitt eðlilega að þá er kosið á fjárára fresti og þá er opuslega mikið verið að horfa til svona skammtíma lausna, eitthvað sem er hægt að sýna fram á að hafi gengið vel til þess að fólk fá endurkjör og þar sko tekur mikið hugrekki að koma með lausnir sem eru langtíma lausnir út af því að maður gerir sér grein fyrir það fólk sem er að drukna núna sem á við erfileika stríða núna en sko að geta sagt við fólk já við sjáum það en ef að við viljum að koma í veg fyrir þetta í framtíðinni að þá þurfum við að endurskoða þetta frá grunni því þessi plástrar þeir eru ekki að fara að virka sko, til langstíma
og en það eru þetta heilmikil vinna að vinda ofan af öllu sem búið að vera að gerast á 70 árum
já.
Og kannski eitthvað sem að fólki bara hís hugur við
já.
Og þá er ég að tala þingmennina og starfsmenn þingsins og ráðuneytin og annars slíkt þannig að menn einhvern veginn það er kannski auðveldur að bara halda áfram í sömu sporunum einhvern veginn eða svona taka hænuskrif aðeins áfram
Já en þarna getum við líka skoðað þessar hugmyndir um beinna líðræði
já.
Sem að er ok, það tekur hugur ekki að gera róttæka breytingar en út að sérstaklega ef að þingmenn þurfa taka ábyrgð á því ef að það klikkar En til þess að við getum dreift þessar ábyrgð og það líka daldið hugmyndin með aðkomi almennings að þessum málum, ef aðkoman meiri og við sköpum meiri sátt málin, þá ertu líka búin að dreifa valdinu, þá ertu líka búin að dreifa ábyrðinni.
Já.
Og hérna, þá þurfa einstaka þingmenn ekki taka ábyrðina á þessu öllu saman og þetta gert í sátt og samráði við þjóðina. Og þá getum við farið í að tækla þessar grunnbreytingar, þessar kannski sem kallaðar róttækar breytingar, sem bara svona endurskoða kerfin alveg frá grunni. Og hérna í meiri sátt og þetta þarf ekki að þú veist ef eitthvað virkar ekki, þetta þarf ekki að vera svo hrikalegt af hverju erum við ekki tilbúin til þess að gera tilraunir og skoða hvaða áhrif það hefur og ef þetta að hafa neikvæð áhrif að þá hreinlega bara endurskoðu við það hérna
Já, þetta skemmtileg pæling og kannski fær maður svolítið á tilfinninguna að þingið einhvern veginn sem heilt óttist að gera kannski einhver alvarleg mistök eða jafnvel að eyða út einhverju sem að mjög mikilvægt með því að ætla að fara í einhverja svona allsherjar tiltækt
Svo erum við ekki að tala að hoppa út í djúpulegin það þarf ekki að gera það, það þarf ekki að taka og bara rústa öllu og breyta í einum kipp, sko, það erum við að tala að taka skrefin í átt að því þetta snýst að þú ert með eitthvað markmið
Já.
Og svo ertu bara með skipulag og planum hvernig þú nærð því markmiði og það eru bara skref sem þú tekur yfir eitthvað tíma í átt að þessu markmið
Hvernig finnst þér, ég efast að þetta sé eitthvað sem að þið Halldóra, þingmenn pírata bara ræði ykkar á milli Já. Ég við vissum að þingheimur allur einhvern veginn talar meira minna saman jafnvel svona hluti, hvernig er nú þetta að gera allt mér pínlítið betur hvernig finnst þér hljóðið í þingmannum hvað það snertir það er kannski erfitt að segja núna því að nú þegar þingið ekkert komið saman og varla hist en svona kannski síðasta vetur
sko, ég hérna ég veit ekki það fer eftir Það bara rosalega mismunandi eftir einstaka þingmönnum. Hvernig fólk í þetta erfitt með að sjá svona, kannski tala flokka í heild sinni og vill kannski ekki fara nefna einstaka persónur. En það bara, það eru sumir sem eru mjög opnir fyrir þessu og spenntir fyrir þessu að fara í breytingar sko og sjá þörfin á því. Ég myndi segja, þú veist, að samfylkingin til dæmis alveg farin að hugsa mjög mikið til framtíðar með þessar hugmyndir fjórðu iðnbyltinguna og þú veist, þeir eru farnir að taka upp þau mál og meira sér að nefna borgaralaunin í því þingmáli sem að samfylkingin kom með á seinasta kjörtímabili og þannig að þetta er alveg til staðar en þetta er í minni hluta og hérna,
ennþá
sko og þegar kemur til dæmis að kannski mikilvægistu svona grunn rótbreytingu sem við getum gert sem ný stjórnarskrá að þá virðist vera meðbyr með því og hann alltaf að aukast en þegar það kemur að því að actually taka skrefin þá
það verðst fyrir,
sko, það verðst fyrir. Út af því að það er alltaf allir þessi orðræða að það þurfa að vera sátt það á þinginu, veist, það er flokkar og þingmenn sem eru ekki tilbúnir til þess að fara í þessa vinnu út af því að það er ekki 100% fullkomin sátt á þinginu.
Er það hægt?
Nei, það er ekki hægt. Og það sem að það þýðir er bara það að sjálfstæðisflokkurum fær að ráða þessu skilju. Og því það er augljóslega þeir sem að standa daldi út fyrir svigan hvað þetta var það.
Er bremsufótunum þeirra stæstur eða hvað? Bremsufótunum á þeim stæstur?
Það virðist vera það, ég skil ekki af hverju allir þessi flokkar er að gefa sjálfstæðisflokknum svona mikið vald.
Já, þetta kannski bara setja staðins niður og spjalla við þingmenn sjálfstæðisflokknum og segja, heyrðu, sjá ekki, þetta miklu betra að gera þetta svona en ekki eins og við höfum verið að gera þetta í 100 ár það geti kannski gengið svona smám saman dropin hóla steinin en Halldóra, þetta skiptir þetta svolítið máli að þingi sér skilvirkt og fólki, almenningi þeir sem kaus ykkur inn á þing og finnst og ekkert ósíkju vera að borga ykkur launin fyrir það sinna allan þessum störfum og það alveg sama hvað við einhvern veginn leggjum bjart sín á stað eftir kjördag og sjáum einhverja stemtir og spennandi niðurstöðu að svo heldur þetta og við fáum nýja ríkstjórn og hún jafnvel sko við einhver líka bjart síni getur gert það og annars líkt en svo svona undir niðri eru öll þessi sko allt þetta sem þetta lýsa búin að lýsa hér á þessum síðustu 25 mínútum allt þetta svona gamla þunga kerfi sem að sko, það er ekki bara þingmennir það er líka stjórnmálaflokkarnir sjálfir þeir sem ráða þar
og embættismennirnir
það má ekki blessa þær embættismennir og svo framvegis þetta er, þetta er risastórt óljustýp sem þarf að snúa ef að á að snúa á annað borð
já, já.
Og það tekur tíma,
það tekur tíma.
Og þess vegna getur náttúrulega verið, getur að vera erfitt og stundum þarf bara að sætta sig við að tekja svona langan tíma
ég held að það sé líka daldið svona eðlilegt að svona hlutir taka tíma
já.
Út af því að byltingar hafa ekkit beint svona sögulega verið neitt opaslega jákvæðar
nei, sjálfnast
það er að verið blóðugar oft og hérna, það er ekkit endilega það sem við viljum sko.
Nei.
Og hérna, það þarf að skapast sátt um þessa breytingar og það gerist með umræðinni, það gerist með að halda þessu uppi, við heldum áfram að tala um þetta, við tökum skrefin í áttina að þessu, en ekki ég held að við gerum okkur alveg grein fyrir þetta að tekur tíma.
Og hlusta á kjósendur, heyri þeim og jafnvel að einhvern veginn að sko, tengjast kjósendum betur eins og það tala um á þann, þannig að það, með nútíma tækni er það svona tiltölulega hægur vandi. En svona eftir örstu tlé, Halldóra Mogensen þingmaður Pírata, þá ætlum kannski að tala um þetta kjörtímabil sem framundan hvernig þið líst á það og hvaða mál þér finnst kannski skipta mestu máli og kannski ykkur í Píratum og eins kannski aðeins að fara inn og stjórnar myndunar viðraðurnar Píratar voru nú með í fyrsta kafla og svo gekk það ekki upp svona bara eins og gengur og svona hvernig þið líst á framhaldið og hvaða mál þú og þið myndu vilja setja í oddinn Er það ekki? Við höldum áfram til andartak hjá okkur situr Halldóra Mogensen, hún þingmaður Pírata.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Kæru hlustendur útvarp sögu. Þetta er fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogavegin, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Því þar allt sem mann ég. Því þar allt sem mann ég. Það mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru. Veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur Reykjavík.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir stórafmæli. Í nóvember fagnar Fiskbúðin Sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar fiskbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítum fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fiskbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda.
Dún og fyður laugavegi 87. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Ekki eftir neinu að bíða. Síðustu TT-námskeiðin hefjast 19. nóvember. Innritun hafin. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt JSB sími 581-3730, 581-3730. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þetta var sérstaklega valið af gestinum okkar hér í síðdegisútvarpinu. Frábært lag. fjallar það sem við þurfum öll á að halda núna vetralagi bara til þess að forðast að bara fá kvef til dæmis en þetta síðdegis útvarpið útvarpið sögu ég heiti Markús Þóraldsson og hjá mér situr þingmaður Pírata hún Halldóra Mogensen af hverju valdur við þetta ágætalag?
Ég hérna var vitni af smá svona breytansgjörningi út í New York og þá var verið að breytansa þetta lag og ég var svo heilluð að ég bara tók upp sér sama appi mitt og hefur hlustað á þetta mikið síðan reyndar ekki breakdansa við það, ég kann það ekki alveg
nei, en það bara spurningum að ég var ég vissum út gætir að þú ætlaði
maður það bara dælti að forgangsraða tímanu sín
já, sko eins og þú varst að lýsa á þann mikið að gera, þeir eru orðin þingmaður og miklu meira kannski heldur en við sem horfum á ykkur utanfrá höldum, svo varst að lýsa á þann nú setja til dæmis formenn þriggja stjórnmálaflokka og ábyggilega fleiri sveittir við það að reyna að mynda ríkisstjórn það eitt og sér ekkert auðvelt þarna þarf að finna málamiðlanir og lausnir og hvernig þrír ólíki stjórnmálaflokkar geta raða saman málefnasamningi sem að allir geta sett sér við og ætti þá að vera til dæmis í anda þess sem að þó að þið hafi nú ekki verið talað kostningaloforð heldur svona kostningaáherslur heldur það verið kallað það en einhvern veginn sko, nú krafan orðin svo mikil í samfélagi það að stjórnmálamenn standi við það sem við segja og það er svo auðvelt að herma upp á þá það sem þið sögðu interneti hjálpar okkur
já, já, það hjálpar
fjórða innbyltingin en Halldóra, það sem við lofuðum nú að gera svona setni hlutaði viðtalsins var að einmitt að velta fyrir okkur þínum eða ykkar áherslum í pírutum og þá kannski ég vel hvernig þið myndu vilja eitt sem við myndum langar að þið varst að tala samstarfið og samtalið og samvinnuna innan þings kannski byrjaði að spyrja hvernig sagðið fyrir að það væri hægt að ebla það
Svona, Ertu þá að tala það í samhengi við þessa nýju ríkisstjórn sem eru verið að mynda eða bara svona eitt og sér?
Svona bara eitt og sér, því að sko, ætti nokkru mál að skipta hvaða ríkisstjórn sætti við völdum ef menn vilja bara tala saman og hafa, hvað var þetta kallað samræðustjórn mál eitthvað?
Jú, það skipti náttúrulega alltaf miklu máli, það já, er sko, okay. hvort maður sé, líka bara upp á því hvort að við séum í stjórnarandstöðu eða Já. Eða stjórn hvaða málum er, það er búið að lítið sem að stjórnarandstaða, ég raun að vera lítið að þingmálum sem að við fáum í gegn, en þannig að við þurfum að ákveða mjög svona gaumgefilega hvaða mál við ætlum að setja á oddin og leggja áherslu á og berjast fyrir út af því að þau eru mjög fá. Og það er ennþá til umræðu hjá okkur, hvaða mál það verða. En það er nokkuð vist að það er svona komin tími á borgaralaunin og það er daldið mitt, sko hefur verið mitt mál sem að ég er svona barist mest fyrir.
Og mikið talað um það.
Já, ég er mikið talað um það.
Ég held með þessi fyrsta skýrt sem komst til okkar varst að tala borgaralaun.
Já, nákvæmlega. Og ég held að við ættum kannski bara að fara að kalla þetta skilirislausa grunnframfærslu út í fólk er hóða illa við hérna, þetta orð borgaralaun. Og ég held alls ekki að fólk fælist frá út af einhverju merkimiða, sko, einhverju orði.
Nei, og þetta er mjög postmodernist. Það segja, þú veist, orðin einhvern veginn skilgreina hlutin og þá allt innu verður hann ómögulegur eða mjög merkilegur eftir í hvað orðum við eða merkimiða við setjum á hann.
Nákvæmlega.
Og gaggrínin sem að heyrist er stundum svo bara á maður það bara vera að bara rífa hér fé og ríkisjóði og leiða fólki bara hanga heima og gera ekki neitt allan daginn. Hvers konar eiginlega samfélagi er það sem við fengjum það út?
Ég held að það merkilega við það er að það er mjög fáir held ég sem að allan og rannsóknir hafa sýnt það. Það er tilraunir sem hafa verið gerðar á borgaralaun, við sem erum heiminn hafa sýnt það. Að fólk er ekkert að sitja á rassinum og gera ekki neitt.
Nei.
Það er náttúrulega alltaf einhverjir sem kjósa að lifa lífinu sinni þannig.
Já.
En það er mjög fáir. Þetta snýst líka að hérna, við séum ekki eitthvað að dæma hvað er jákvæð notkun á nýting á tíma fólks. Þú veist, hvað er ég að dæma það, hvað einhverjum finnst vera mikilvæg eða góð nýting á tímanum versus eitthvað annars sko. Þannig að það er fullt af fólki sem að vinnur sjálfbúðalega vinnu sem er ótrúlega mikilvæg fyrir hérna samfélagið og fá ekkert borga fyrir það og gera það bara át af pjúra svona eldmóð og löngun til þess að gera gott fyrir samfélagi
sig. Og ég vissum að fullta fólki að núti er að vinna sjálfbúðalins störf á þess að ég vel að gera sér alveg grein fyrir þessi að því.
Já, nákvæmlega.
Það því að það er, í sóknarnefnd einhver staðar eða í skólanefnd, í skólabatsins síns og svo framvegis og framvegis. Það er að finna endalaus og svona.
Hvað með heimilistörfin og uppeldi barnana.
Svona ekki gleyma því.
Þetta er sko, rekstur heimilina er grundvöllur þess að það sé hægt að hafa hérna, efnahagslíf, skilja efnahag í landinu og bara að samfélagið fungir yfir höfuð.
Já.
Þannig að þessi vinna er einskismetin.
Nei,
ekki. Eða hún er lítið.
Sko. Já, svona fulllítið kannski. Já. Og nú er búið að afnema húsmaður orlofið.
Já.
en svona öllu gamli sleppuðu. Þá er þetta á sama tíma að þetta er nýtt. Mm-hmm. Ný hugsun fyrir okkur Íslendinga til dæmis. Mm-hmm. Hún er pínu ógnvekjandi það sé bara fari peningar úr ríkissjóði bara til hvers og eins af því það geta verið svo margar svona ágallar á því sko.
Já, já.
Að, það verið þá til þess að bara almenn launa markaðinum lækki þá veist, og, eða þá að eins og við nefndum á þann að fólk fari bara að hanga heima sem að minnsta líkur á kannski
já, já.
Og svona fleiri ýmsir ágallar á þessu
en
svo er það kostirnir Og, en svo er líka kostnaðurinn
sem getur verið. Þetta er allt atrið sem þarf að skoða og það sem er svo skemmtilegt við þetta er að það er verið að gera tilraunir með þetta
Já.
Í óbúslega bara vísverum heimi núna í mörgum löndum og er alltaf að aukast.
Mm-hmm.
Og það er að koma þar í ljós hversu vel þetta virkar en það þarf að skoða þetta fyrir sko, Ísland. Það þarf Já. Að skoða þetta út í vinnu alltaf með alveg sér aðstæður sem að er ekki til staðar annars staðar í heiminum og við þurfum að skoða hvort þetta sé kostur fyrir okkur og það er í raun og verið það sem þessi þingsályktun snýstum mm-hmm. er bara að skoða þetta hvort þetta sé möguleiki fyrir okkur hvort að við höfum efna á þessu þegar verið að skoða kostnaðan þá þarf að skoða þetta frá daldi mörgum vinklum skoða því að þetta myndi breyta opaslega mörgu til dæmis nú verða kannski margir reyðir en það gæti hérna þú veist, gæti við lagt niður lífeyrissjóðskerfið skilur og hvað kostar það okkur
Já.
Og hérna Og ýmislegt svona, en þetta, mm-hmm. þetta snýst að endur hugsa alveg frá grunni.
Já, þetta er algjörlega nýhugsun.
Þetta er nýhugsun og þess vegna er þetta ekkit sem við erum að hlaupa út í, við erum bara að skoða þetta.
Já.
Út af því að við erum að sjá fram á, ég meina var ekki bara grein í blaðinu í morgunum það að þetta vera að sjálfvirkni væða verslanir.
Jú.
Þannig að fólk að fara að versla og það þarf ekki starfsfólk lengur.
Einmitt og það er alltaf fleira og fleira sem er bara að verða svona einhvern veginn sjálfvirkt.
Já.
Og það færi, þetta er sko, tilraunir með þetta í stórum verslunum,
mm-hmm.
eins og ekki það til dæmis. Það getur þess ennþá, það er enda kemur aðstofar maður í fleitt, en fólk getur sjálft bara stimplað vörunar sínar út og bara, svo bara lappað út með pokan sinn. Þannig að smám saman gæti þetta bara orðið raunveruleikinn. Og svo margt annað, ég vil sjálftýrandi bílar.
Það eru sumir sem vilja meina að þetta gerist hérna. Fyrir heldur en að við höldum, sko, út af því að þessi þróun er óbúslega hröð.
Já.
Og þetta eitt og sér, það að við erum að horfa fram á ótrúlega mörg störf verði sjálfvirknivætt í framtíðinni. Hvort sem við erum eftir að nálgast þetta út frá því að, hérna, að gera fólki greiðri leið í menntakerfinu mm-hmm. að mennta sig, þannig mm-hmm. að það geti fengið þá önnur störf
Já.
Sem að kannski verða til, mögulega verða til fullt að öðrum störfum Já. Sem að við sjáum ekki fyrir Akkurat, núna.
Bara rétt eins og við innbyltinguna, við heldum en jafnvel bara smá sem hann myndu vel að vinna störfin og menn ekki gera neitt,
mm-hmm.
en auðvitað bara komið ný störf í staðinn.
Já. Eða hvort að við hefum að skoða eitthvað skona skilurisleisa grunnframfærslu, þetta er allt svör sem að sko Við þurfum bara að skoða og rannsaka alla möguleika í þessu þannig að við séum allavega reiðubúin með eitthvað þegar að því kemur að við þurfum að grípa í taumana.
Og það svona umræði eins og þetta já, borgarlaun eða stíðislega grunnframfærslu eða hvað við að kalla þetta. Það þarf líka að taka hana þannig að hún sé svolítið upplýst. Það sé að það sé þetta rökræða með og á móti og við bara sjáum kostin og gallana og síðan verður það bara tekin ákvörðun það hvernig ég að gera þetta. Hvernig finnst þér til dæmis aðrir þingmenn en þingmenn pírata taka þessu?
Sko ég sé það að samfylkingin er farin að tala um þetta,
Já.
Að skoða þetta.
Mm-hmm.
Þeir þingmenn aðri sem að ég tala við hafa ekkit verið neitt ofbúrslega spennti fyrir þessu en það hefur verið ofbúrslega erfitt að fá meðflutningsmenn á þessa þingsalugtin mín að það hefur eiginlega bara ekkert gengið, þetta hefur alltaf bara verið píratar sem hafa verið á þessu. Þannig að þetta er ennþá, þú veist, við þurfum ennþá að taka þessu umræðu. Og hérna, en ég held að við munum svona píratar munum núna leggja miklu áherslu á að koma þessu allavega inn í þá nauðsynlega vinnu sem að rannsóknar vinnu sem við þurfum að halda til þess að fá mm-hmm. almennlega útséð hvort þetta sé sniðu hugmyndið ekki.
En Halldóra, í kosningabarðinni, mm-hmm. rættir þú þetta til dæmis við kjósendur?
Um borgarlunin?
Eða?
Nei.
Það er svolítið áhugavert að heyra hvernig þeir hefðu brugðist þið, sko?
Já. Ég veit bara að það er mikil stuðningur fyrir því að skoða þessa hugmyndin án grasrótar pírata.
Já.
En lengra hefur þessi umræði ekki farið en ég tók þátt í TEDx Reykjavík
mm-hmm.
rétt fyrir kosningar þar sem ég hélt fyrirlestur
Já.
Um bara breytt efnahagskerfi framtíðarinnar og borgaralegin út frá svona mörgum vinklum, til dæmis umhverfismálum.
Og það náttúrulega svo margar hliðar einmitt á þessum kannski svona breytta heimi, það sé að bara til dæmis að draga úr veldi banka og lánastofnana.
Mm-hmm.
Það er eitt og sér áhyggjefni hvað þeir hafa þessi fyrirtæki
mm-hmm.
ráða miklu í heiminum.
Já, ótrúlega miklu.
Já.
Bara valda að blei einstaklingin til þess að líka í þetta valda ójafnvægi á vinnustað.
Mm-hmm.
Þú veist að núna fólk voða mikið Það var erfitt með að segja nei við vinnuveitenda ef að rætt við að hérna, tapa starfinu sínu.
Já,
þannig að þeir eru alltaf gott. Undir í öllum samningum sko, þetta mm-hmm. vald út af þessu valda ójafnvægi. Þannig að valdaöfl er einstaklingin til að velja sér vinnu sko, sem að hentar þeim.
Og það máli kannar búst því að manni sér sem getur valið sér þá vinnu sem hann langar til að yfka verði betri í henni.
Já,
miklu betur.
Og líka bara þetta gerir það verkum að vinnuveitandinn þarf þá að koma til móts við með því annarkvort að greiða almennlega laun
mm-hmm.
Eða þá að bjóða upp á vinnuaðstæður
mm-hmm.
sem að gera það verkum að fólk hefur áhuga og vill vinna þarna þrátt fyrir það að launin séu léleg.
Já.
Eða ef að það hvorugt hægt að þá þar bara að skoða hvort að sé þetta sjálfvirkni væða þetta starf.
Já, já, og en það er ekki hægt
alltaf. Það myndi í raun að vera hvetja til mun meiri og hraðari þróunar í hérna tækni til þess að koma til móts við þetta.
Já.
Þannig að það svona ýmsir áhugaverðir vinklar á sig sem væri bara mjög skemmtilegt að skoða.
Já, og auðvitað alveg nauðsynlegt að ræða þetta þó að það sé eitthvað sem að trublar og jafnvel vakkar einhverjum bátum.
Já, já.
Og það eru náttúrulega hannaði til þess að vakka þannig að það bara í góðlegi.
Það sjálfsögðu. En svo eru önnur mál, eins og það náttúrulega stjórnarskráin alltaf svona efst í okkar huga og okkar svona stærsta baráttum málend. Er það svona grunn kerfisbreyting sem nauðsynleg fyrir samfélagið?
Mm. Nú hafa mjög hávar krafa nýja stjórnarskrá eftir hrun.
Mm-hmm.
Röddunum sem að hrópa ný stjórnarskrá, það verða alltaf þeim fækkar óðum. Það getur vel verið að þá menn hrópeiti þá séður samt að hugsa
Já.
En hversu nauðsynlegt er það að fá nýja stjórnarskrá breytir það einhverju hverju breytir það?
Já, breytir gífulega miklu ég held að svona eitt allafan á útrá hvað mér finnst þurra mikilvægt
mm-hmm.
að þá er hérna til dæmis það að setja því hendur þjóðurinnar að kalla á eftir þjóðaratkvæðagreiðslum um mál sem að eru svona mikið deilumál
Já.
Í samfélaginu mm-hmm. sem er verið að afgreiða þingi
mm-hmm.
Fyrst mér vera gífulega mikilvægt og mikil valdefling fyrir almenning og myndi í raun að vera líka koma svona stoppa allt þetta málþóf
Já.
Þá þyrfti við þingmenn ekki að standa í málþófi út af einhverjum svona slæmum málum heldur fengi almenningur valdi til sín til þess að kalla þessi mál bara í þjóðratkvækir.
Og eitt af því sem að stjórnlegaráði lá mjög á hjarta mm. var þetta með það sem að heitir upp á ensku checks and balances, þar sé að svona innbyrðis eftirlit
Já.
Hvers þáttar stjórnsýslunar með öðrum
Já.
Það eiginlega skortir alveg á Íslandi í dag
er Já.
Og er mjög mikilvægt er ekki?
Jú, að sjálfsögð er það mikilvægt
og þrískipting ríkisvaldsins hún sé mun skýrari heldur hún kannski er
já, og hafa skýrari ramma um eignarhald á auðlindum
já, svo er það nú eitt
já.
Menn fórum nú í dálsa svona hártóganir með það til dæmis að þjóð gæti nú ekki átt neitt og lögfræðingarnir töluðu svona
já.
Um tilöðnar en það þarf þetta að vera alveg skýrt
sem er alltaf bara þetta er alltaf svona fyrðilega hugsun út í að maður lítið tilbaka þetta er svo skrítið að við fæðumst hérna öll
mm-hmm.
á þessu landi og þetta er samfélag sem við byggjum saman
mm-hmm.
og það að fólk hafi ekki aðgang að nauðsynlegum auðlindum til þess að lifa er ofboðslega fyrðilegt fyrirbæri
Já.
Og maður velti fyrir sér sko hvaða hugsun er á bak við þetta þegar einhverjir lítill hópur fólks getur bara salsað undir sig allar auðlindirnar og átt allan arfin að þeim auðlindum og þú veist, hvað með restina?
Já,
hver eru við eiginlega?
Já, það er vonuð að spyrja nefnilega því að þetta, og svo fólk búið að sætta svo við, sig við þetta
já.
Vegna að þetta er orðið svona inngróin þáttur í hvernig samfélagið er
mm-hmm.
og jú, við komum aftur kannski að samfélagsmiðlunum og eldursporðinu kannski stundum töða þegar fólk fara einhverja svona skrýtnar réttir en svo bara einhvern veginn heldur þetta áfram að rúlla svona
já.
Svo þetta er
Já, þetta er hérna slæmþróun og við þurfum þá að grípa í taumana með þetta og við þurfum alltaf endurheimta samfélagið okkar.
Já.
Og það og þetta snýst hugmyndafræði.
Já.
Og það eitthvað neginn, mér finnst það vera umræðan sem að skortir ofboðslega mikið þegar kemur að þinginu og þingstörfum og þingflokkunum, þú veist, hvað hugmyndafræði drífur þessa flokka áfram?
Erum við búin að tína hugsjónum?
Daldi mikið og mér finnst líka skorta svona allt hugmyndaflug.
Hugur ekki?
Og hugur ekki, já.
Já. Það svolítið stórt, stór orð en kannski bara rétt í að þetta en maður fænum samt á tilfinninguna til dæmis við það að tala við stjórnmálamenn þetta yfirleitt mjög velvilja fólk og fólki stjórnmálamenn flestir vilja mjög vel
Ójá, ég alveg sammála því ég held að það sé engin eitthvað vondur ég held að það séu flest allir sem að telja sig vera að gera það sem að er rétt og gott það er bara fólk með mismunandi undirliggjandi svona hvað myndir maður segja svona belief structure af sækki slettuna hvernig myndir þýða þetta á íslensku
já, þetta svona, já, fólk hefur mismunandi,
bara hugmyndafræði
og lífsýn
og hérna það náttúrulega kjarnin í þessu öllu saman hvernig fólk upplifir heiminn og hvernig það telur oft finn ég fyrir því að við erum með svipu markmið þegar ég tala við aðra þingmenn í öðrum flokkum að markmiðin sé svipuð en það bara leiðin þangað allt önnur sko.
Einmitt. Og stundum verið að svona álasa stjórnmálamönnum fyrir það að tína sko, sjónum á því hvernig líf almennings í landinu af því að Austurvöllur svo lítill og skrifstofurnar allt í kring og svo þinghúsið og stundum sjáu þingmenn ekkert annað en það kannski í 4 ár, 8 ár, 12 ár eða 33
það tínast í bublunni sko
já, fari, þetta breytist í svona lítinn fílabennsturn sem að bæði getur verið svona svo lítið fangilsi og líka eitthvað sem er veitt að komast að fyrir þá sem vilja ná til ykkar þannig að virkar í báðar áttir
já, það sjálfsögðu
en svona ef það væri eitt sem þú mættir geti breytt bara á morgun í íslensku samfélagi
þá myndi ég segja að það væri stjórnarskráin
já, hún er mikilvægust
já, hún er mikilvægust
já.
Það rosalega mörg mikilvæg mál til þess að veistu, koma á gagnsægi og hérna og svona rétta af en þetta bara þessi grundvallar kerfisbreyting sem er búið að ná sáttum. Veistu, það aldrei hægt að fá 100% sátt þetta mál.
Nei, það ekki til.
En það búið að ná sáttum þetta mál og ég skil ekki hvernig þingmenn geta sagt bara nei, við viljum ekki lúta vilja þjóðarinnar. Það er bara ótrúlega furðulegt í lýðræðislegu landi að það skuli vera hægt.
Og eðlilegt að þú er mitt veltið fyrir hvernig í ósköpunum getur að verið að því að þú koma aftur á þjónustuhlutverkinu.
Já.
En svo hefur mikið verið talað til dæmis heilbrigðismál, afkomu aldraðra öryrkja, þeirra sem að minnst hafa í samfélaginu.
Já.
Og svona praktíska hluti eins og að hækka skattleysismörk og annað slíkt. Þetta snýr alltaf að þessu sama, er það ekki, að gera þetta svona pínluti betra og sanngjarnara samfélag fyrir alla?
Jú, það er náttúrulega hugmyndin. Að, hérna, og hluti af því er sko einmitt að skapa jöfn tækifæri. Mér finnst það vera rosalega mikilvægt út af því að við tölum ofslega mikið réttindi.
Já.
En og það hafa allir eiga sömu réttindi en það bara hafa ekki allir sömu tækifæri til þess að sækja sér þessi réttindi.
Nei.
Og það er það sem er svona grunnurinn í þessu og allavega hana ástæðan fyrir því að ég er á þingi í þessari krefjandi vinnu og hérna, og því ég er bjartsýn á að við getum nálgast þann stað.
Já.
Og ég á oft mjög erfitt með átta með á, við erum sko, hvað er við, 340-40.000 manns?
Já. Ég heyrði einhvern veginn að 347.000 og eitthvað.
Þetta er svo lítið þjóðfélag.
Já, við erum svo stór, hérna, svona, til þetta lítil borgi Evróp.
Já, og þú veist, okkur þykir vænt hvort annað, þótt að við séum brjáluð út í hvort annað, rússal oft og bara í einhverju reyðiskasti, öskrandi á hvort annað, að þá held ég að svona í kjarnan þá þykir okkur vænt hvort annað og ég einhvern veginn held að það ætti að vera leiðarljósi í þessu öllu saman, að átta sig á því að við getum skapa samfélag þar sem allir hafa það gott.
Já, já.
Það þarf ekki, það er ekki eitthvað svona náttúrulögmál að sumir munu hafa það gott og aðri skítt.
Nei, það þarf ekki og allra síst í svona litlu samfélagi.
Nei.
af því að það vil líka svo heppir að til þetta ríka samfélag, litla samfélag er tiltölulega ríkt.
Já, já.
Við höfum náttúruauðlindir, við höfum gríðarlega mikinn mannauð og við höfum í raunni allt til alls og búið í tiltölulega öruggu samfélagi sem við viljum auðvitað halda í líka.
Viljum halda, já, en ef við höldum þessu áfram,
nefna,
ef þessi ójöfnur, ok, við má, hérna, þessi mismunandi tækifæri, hvað er með það?
Já.
Þessi ójöfnur í tækifærum, ef að það fær að viðgangast og ef að það verður meira og eflist, að þá verður þetta ekkert svo öruggt samfélagi.
Nei, og ef við horfum til þessu upp á það að kannski koma út úr skólanum heilar kynslóðir fólks sem að getur varla að lesa sér til gagns til dæmis. Það er áhyggjöfni.
Og hvað þá að koma úr aðstæðum þar sem að það er svona tilfinningalega, kannski ekki búið að ná þeim tilfinningalega þroska. Sem að við þurfum að halda til þess að hafa svona umhyggju samfélag. Já.
Og er þetta hættan líka svo að ef að fólki finnst að vera útundan afskipt, jafnvel get ekki tekið þátt í samfélaginu að því við horfum, er náttúrulega alltaf að spekla okkur í öðrum, að það myndist jafnvel einhver reyði, jafnvel einhver svona hópar sem að verða bara óbóðslega reyðir og óbóðslega illir og þegar fólk hefur enga tapa, þá kannski ferða að gera ljóta hluti sem hefði ætla aldrei látt sér dett í hug.
Nákvæmlega, það er nefnilega þegar við uppgötum það að hérna mín hamingja er algjörlega háð hamingju allra annara í þjóðfélaginu. Það er bara það er ekkit þessi einstaklingshyggja hún er ekkit að fungera fyrir okkur inn í framtíðuna. Við verðum að færa okkur frá þessari einstaklingshyggju og hugsa okkur sem eina fjölskyldu.
Mikið voru þetta fallið lokvarð vegna þess að tíminni flóin frá okkur Halldór á móinsinn. Hugsaðir, hugsaðir núna þeim og rúmlega það. Við þurfum bara að kveðja í bíli.
Já, það var gott spjall.
Gaman að fá þið til okkar Halldór á móinsinn, þingmaður Pírata. Góða skemmtun á þinginu, ég veit að þér finnst voða gaman í vinunni.
Já,
og
já.
Veistu nokkuð hvenær það verður kallað saman? Hafið þið eitthvað heyrt?
Já, ekki hugmynd, ég held að vita það engin. Við bíðum bara spennt að sjá hvað gerist.
Eins og við allir. Kæra þakki fyrir að vera með okkur. Kæra hlustendur, takk fyrir að hlusta. Njótið þess sem eftir er að deginum og ég hlakka til að vera með ykkur aftur Markús Þórhallsson kveður í síðdegis útvarpinu þessu sinni. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Manstu hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og þú beðist í tvo tíma á dekkjaverkstæðinu. Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af góðum vetradekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Í kort er alþjóðlegt Mastercard inneignakort og er eina kortið á Íslandi sem er ekki gefið út af banka. Þú færð í kort á afgreiðslustöðum póstsins og hjá í kort skipfólti 25 kynntuður kostina á ikort.is.
Já, ég, hvað erum við búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, er því 17. lögamann?
Er því ekki á mikið?
Aldrei á mikið.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborg.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeia.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Tandur reynt fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771 54 54. 771 54 54. Þú fær þinnar víðfrægu Alberto buxur hjá Karlmönnum Laugavegi 77. Karlmenn Laugavegi 77. Mikið úrval á úðakútum og úðakönnum fyrir tjöruhreinsi og aðra efnavöru. Kemi, tunguhálsi 10. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320.
533 1320. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Verslunin litur og föndur auglýsir. Listmálara trönur ásamt miklu úrval af listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á okkar vörum. Verið velkomin litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 0444 773 0444.